Ефіры «Свабода» ў Менску 6:30. Раніцай у пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Сейм Польшчы прыняў рэзалюцыю, якая асуджае дзеянні беларускіх уладаў у дачыненні да польскай нацыянальнай меншасці. Польскія дэпутаты лічаць, што ўзровень супрацоўніцтва Польшчы і еўразвязу з беларускімі уладамі павінен наўпрост залежыць ад узроўню выканання грамадскіх правоў у Беларусі. У рэзалюцыі ўтрымліваецца рэкамендацыя разгледзець магчымасць вяртання да палітыкі санкцый у дачыненні да Беларусі. Раней суд Валожынскага району абавязаў лідара Вянецкай арганізацыі неафіцыйнага саюзу палякаў Тэрэзу Собаль вызваліць дом польскі. Пазоў дачыненні да Собаль падаў старшыня афіцыйнага саюзу палякаў Станіслаў Сямашка. Абедзве арганізацыі прэтэндуюць на дом польскі ў вянцы. Каля 30 сябраў непрызнаванага ўладамі саюзу былі затрыманыя па дарозе ў Валожын, дзе яны хацелі прысутнічаць на судзе. Сярод іх была лідарка Анжаліка Борыс. Белы дом назваў захоп у палон аднаго з найвышэйшых лідараў руху «Талібан» вялікім поспехам. У сераду Ісламабад пацвердзіў, што палявы камандзір талібаў Мула Абдула Гані Барадар знаходзіцца ў пакістанскай турме. Захоп адбыўся ў часе сакрэтнага рэйду ў раёне пакістанскага гораду Карачы. Барадар з'яўляецца другім нумарам у гірархіі «Талібану» пасля Мулы Амара. Гэта найбольш важная фігура сярод арыштаваных лідараў талібу з 2001 году, калі ў Афганістане пачалася антытэрарыстычная кампанія. Пасланнік Ірану пры міжнародным агенцтве па ядзернай энергетыцы заявіў, што Тэгеран не адмовіцца ад сваёй ядзернай праграмы ні за якую цану і ніколі. У інтэрв'ю брытанскаму выданню New Statesman Алі Асгар Салтані назваў пагрозу новых міжнародных санкцый супраць яго краіны адлюстраваннем калініялісткай ментальнасці. Духовны лідар Тыбету ў выгнанні Далай-лама мае сустрэцца сёння ў Белым доме з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамам. Гэтая сустрэча выклікае моцную незадаволенасць Кітаю, які закідае Далай-ламе падбухторванні да сепаратызму. У Маскве ў прысутнасці прэзідэнтаў Расіі і Абхазіі Дмітрыя Мядзведзева і Сергея Багапша было падпісана пагадненне аб стварэнні на абхазскай тэрыторыі расійскай вайсковай базы. Намеснік міністра абароны Абхазіі Гары Гупалба заявіў, што на новай базе размесціцца 1700 расійскіх жаўнераў. Грузія назвала гэтыя планы незаконнымі. У 2008 годзе Расія прызнала незалежнасць грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Пагадненне падпісана на 49 гадоў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны ізно праз паўгадзіны. Зараз на хвалях свабоды працяг праграмы жывога эфіру з серады. Нагадаю, таксама нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru